Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang God, AI, and the End of History ni John Lennox ay isang aklat na teologikal at pangkasalukuyang pagsusuri sa aklat ng pahayag sa panahon ng mabilis na pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI. Si Lennox, na kilala bilang isang matematikong mula sa Oxford at manunulat tungkol sa ugnayan ng agham at kristyanismo, ay hindi basta gumagamit ng hula upang magkomento sa balita. Sa halip, binabasa niya ang pahayag sa mas malawak na konteksto ng buong Biblia habang itinatanong kung paano maaring baguhin ng napakatalinong mga makina ang pagsamba, kapangyarihan, katotohanan, at kalayaan ng tao. Sentral sa aklat ang posibilidad ng Artificial Superintelligence o ASI bilang teknolohiyang maaaring gamitin sa malawakang panlilinlang at sa pagsalungat sa paghahari ni Kristo. Hindi ipinapakita ni Lennox ang AI bilang otomatikong masama. Ang layunin niya ay hikayatin ang maingat na pagkilala sa mga pangako at panganib ng teknolohiya at ibalik ang pansin ng mambabasa sa Diyos bilang manlilikha, tagapagligtas at tunay na hukom ng kasaysayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, binabasa ang pahayag bilang mensahe ng pag-asa at paghatol, hindi simpleng kodigo ng mga prediksyon, mahalagang panimulang punto ng aklat ang paraan ng pagbasa sa aklat ng pahayag. Para kay Lennox, hindi ito dapat gawing simpleng lihim na mapa kung saan ang bawat larawan ay agad itinutumba sa isang kasalukuyang lider, bansa o imbensyon. Ang pahayag ay gumagamit ng matitingkad na larawan upang ilantad ang tunggalian ng paghahari ng Diyos at ng mga puwersang humihingi ng ganap na katapatan mula sa tao. Kaya ang mga tema ng pagsamba, katotohanan, pagdurusa, paghukom at tagumpay ni Kristo ay mas pangunahing usapin kaysa paghula ng tiyak na petsa o pangalan. Mahalaga ang pamamaraang ito dahil pinipigilan nito ang mababaw na sensationalism tungkol sa AI. Hindi sinasabi ng aklat na bawat chatbot, robot o algorithm ay katuparan na ng propesiya. Sa halip, sinusuri nito kung ang mga bagong teknolohiya ay maaring lumikha ng mga kondisyong kahawig ng mga babala ng pahayag, lalo na kapag ang kapangyarihan ay nakasentro, ang kasinungalingan ay nagmumukhang kapani-paniwala, at ang tao ay hinihikayat na magbigay ng katapatang nararapat lamang sa Diyos. Sa ganitong pagbasa, ang pahayag ay sabay na paanyaya sa pagpupuri at babala laban sa kompromiso. Ang tanong ay hindi lamang kung ano ang darating, kundi kung kanino mananatiling tapat ang tao habang nagbabago ang mundo. Ikalawa, Artificial Superintelligence bilang posibleng daluyan ng malawakang panlilinlang. Ang natatanging ambag ng aklat ay ang seryosong pag-uugnay nito sa Artificial Superintelligence o ASI at sa tema ng panlilinlang sa pahayag. Ang ASI ay tumutukoy sa inaasahang anyo ng AI na maaring lumampas ng malaki sa kakayahang intelektual ng tao sa maraming larangan. Hindi ito katulad ng karaniwang software na gumagawa lamang ng isang tiyak na gawain. Sa antas ng posibilidad, ang ganitong sistema ay maaaring magkaroon ng napakalaking impluwensya sa impormasyon, ekonomiya, seguridad at pampublikong pagpapasya. Dito inilalagay ni Lennox ang kanyang tanong. Kung ang isang teknolohiya ay kayang magmukhang may walang kapantay na kaalaman, magbigay ng nakaakit na sagot. At humubog ng paniniwala sa napakaraming tao, maaari ba itong maging kasangkapan ng uri ng pandarayang inilalarawan sa pahayag? Ang diin ay nasa maaring paggamit at espiritual na epekto, hindi sa ideya na ang makina mismo ay automatikong isang supernatural na nilalang. Ang panganib ay tumitindi kapag ang teknikal na husay ay napagkakamalang moral na otoridad o kapag ang produktong gawa ng tao ay tinatratong tagapagligtas. Sa gayon, hinihingi ng aklat ang pagkakaiba ng katalinuhan at karunungan. Maaring mahusay ang isang sistema sa pagproseso ng datos, ngunit hindi nito napapalitan ang katotohanan, budhi, pananagutan at paghatol ng Diyos. Ikatlo, ang huwad na pagsamba at ang panganib ng teknolohiyang nagiging kapalit ng Diyos, hindi lamang kakayahang teknikal ang sinusuri ni Lennox, kundi ang uri ng pagsambang maaaring mabuo sa paligid ng teknolohiya. Sa lengguwahe ng pahayag, ang pagsamba ay hindi lang pag-awit o ritual. Ipinapakita nito kung saan ibinibigay ng tao ang sukdulang tiwala, pagsunod, at pag-asa. Kapag ipinangako ng AI o ng mga tagapagtaguyod nito ang kaligtasan mula sa karamdaman, kamatayan, limitasyon, o kaguluhan ng lipunan, maaring maging malapit ang usapin sa idolatria. Kaugnay nito ang transhumanism, isang pananaw na umaasang malalampasan o mababago ng radikal ang mga limitasyon ng pagiging tao sa pamamagitan ng teknolohiya. Hindi tinatanggihan ng aklat ang lahat ng medical o technological na pagpapabuti. Ang kritikal na tanong ay kung ang pagpapabuti ay nagiging proyekto ng pagpapalit sa maylalang at pag-aalis sa pangangailangan ng tao sa pagtubos. Ang pahayag ay paulit-ulit na naghahambing ng tunay at huwad na pagsamba. Para kay Lennox, makatutulong ang paghahambing na ito upang suriin ang retorika tungkol sa AI. Ang isang teknolohiya ay dapat hatulan hindi lamang sa bilis o galing nito, kundi sa uri ng tao at lipunang hinihikayat nitong likhain. Pinoprotektahan ba nito ang dignidad at pananagutan o pinapalakas nito ang ilusyon na ang kapangyarihang pantao ang pangwakas na sagot sa kasamaan at kamatayan? Ika-apat, kapangyarihan, katotohanan at kontrol sa isang lipunang pinamamahalaan ng mga sistema ng AI. Ipinapakita ng aklat kung bakit ang usapin ng AI ay hindi lamang personal na pagpili ng gadget. Ang mga intelligent machine ay maaaring isama sa malalaking sistema ng komunikasyon, pagbabantay, kalakalan, pagkuha ng impormasyon, at pampublikong pamamahala. Dahil dito, ang tanong tungkol sa kapangyarihan ay mahalaga. Sino ang nagdidisenyo ng mga sistema? Sino ang nagmamay-ari ng datos? Sino ang nagtatakda ng layunin? At sino ang mananagot kapag nakapinsala ang teknolohiya? Ang ganitong mga tanong ay tumutugma sa paglalantad ng pahayag sa mga kapangyarihang humihingi ng pagsunod at gumagamit ng panlilinlang upang mapanatili ang impluensya. Hindi nangangahulugan ito na tuwirang tinutukoy ng bawat talata sa pahayag ang modernong digital na infrastruktura. Ang punto ay ang mga sinaunang babala tungkol sa mapang-abusong kapangyarihan ay may malinaw na moral na kabuluhan sa bagong kalagayan. Lalo na itong mahalaga sa panahon ng sintetikong larawan, boses at tekstong maaaring gamitin upang lituhin ang publiko. Ang praktikal na tugon ay hindi pag-iwas sa lahat ng teknolohiya, kundi masusing pagsusuri ng pinagmulan, layunin at epekto ng impormasyong ginagamit. Itinutulak ni Lennox ang mambabasa na huwag ipagpalit ang katotohanan sa kaginhawahan at huwag hayaang ang automatikong sistema ang maging huling hukom ng halaga, dignidad o realidad. Panghuli, ang tugon ng Kristiyano ay matalinong pakikilahok, espiritual na pagbabantay at pag-asa kay Kristo. Sa kabila ng mabibigat na babala, hindi nakatuon ang aklat sa takot. Ang pangunahing tugon na inihahain ni Lennox ay pagkilala o discernment na nakaugat sa pagkilala sa Diyos at sa mensahe ng pahayag. Ang mga Kristiyano ay maaring makilahok sa pag-uusap tungkol sa AI, etika, batas, edukasyon, at pampublikong kapakanan ng hindi nagiging bulag na tagahanga o automatikong kaaway ng teknolohiya. Kailangan ang teknikal na pag-unawa, ngunit hindi sapat iyon. Kailangan din ng moral na pagsusuri tungkol sa katapatan, katarungan, pagkapribado, pananagutan at paggalang sa tao bilang nilalang ng Diyos. Sa aklat, ang pagbabantay ay hindi paranoia. Ito ay ang disiplina ng pagtangging sambahin ng anumang kapangyarihang nagpapanggap na ganap at ang pagsubok sa mga pangakong masyadong malaki upang maging totoo. Mahalaga rin ang pag-asa. Ang wakas ng kasaysayan, ayon sa Kristiyanong pananaw na binibigyang diin ni Lennox, ay wala sa kamay ng mga inhinyero, korporasyon, estado o makina. Nasa paghahari ni Kristo ito. Dahil dito, maaaring harapin ng mambabasa ang kawalang katiyakan ng may pananagutan sa kasalukuyan at pag-asa sa hinaharap. Ang layunin ay hindi makatakas sa modernong mundo, kundi mamuhay ng tapat sa loob nito habang kinikilala ang hangganan ng kapangyarihang pantao at teknolohikal. Bilang pagtatapos, ang God, AI, and the End of History ay pinakamainam para sa mga Kristiyanong nais unawain ang pahayag nang may kaugnayan sa mabilis na pag-usad ng AI, pati na sa mga guro, pastor, mag-aaral at mambabasang interesado sa ugnayan ng teolohiya, agham at etikang pampubliko. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong hindi kontento sa dalawang karaniwang tugon sa AI, ang walang pasubaling paghanga at ang biglaang takot. Hindi nito, inaalok ang isang technical na manual tungkol sa pagbuo ng AI ni isang tiyak na talaan ng mga pangyayaring pangwakas. Ang lakas nito ay nasa pagsasama ng malawak na pagbasa sa Biblia at seryosong pagtatanong tungkol sa artificial superintelligence, transhumanism, panlilinlang at pagsamba. Naiba ito sa mga aklat na puro propesiya ngunit kulang sa pag-unawa sa teknolohiya. At sa mga aklat na puro teknolohiya ngunit iniiwasan ang mga tanong tungkol sa kahulugan, moralidad at sukdulang katapatan. Maaring hindi tanggapin ng lahat ng mambabasa ang bawat posibilidad na iniuugnay ni Lennox sa hinaharap ng AI at sa larawan ng pahayag. Gayunman, malinaw ang intelektual na pakinabang ng kanyang tanong, paano hahatulan ang makapangyarihang teknolohiya kung hindi lamang kahusayan at kaginhawahan ang pamantayan? Ang aklat ay nag-aanyaya ng maingat na pagbasa, responsabling pakikilahok sa lipunan, at mas malalim na pagtingin sa kung ano ang maaaring maging huwad na Diyos sa isang mundong lalong umaasa sa mga makina. Kung gusto mong sumuporta John C. Lennox, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.